Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Budite sa nama do 14 sati u pregledu aktuelnosti iz zemlje i svijeta. Sindikat zaposlenih RTV Crne Gore organizovao jednosatni štrajk upozorenja. Doskorašnji direktor policije Crne Gore Zoran Brđanin podnio Upravnom sudu tužbu zbog odluke vlade o prijevremenom prestanku njegovog mandata. Na Cetinju za danas najavljena još jedna protestna šetnja podrške Ukrajini. Evropska unija razmatra mogućnost da sankcioniše ruski državni medij Russia Today Balkans na srpskom jeziku. Veliki broj država evakuisao diplomate i građane iz glavnog grada Sudana, dok bjesne borbe u Kartumu između regularne vojske i paravojnih snaga. A u ovoj emisiji, između ostalog, tražimo odgovor na pitanje kojim putem će krenuti Crna Gora nakon predsjedničkih izbora. O tome u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa Daliborkom Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Zlatkom Vujovićem iz Centra za monitoring i istraživanje.
Sve je moguće, ne da Crna Gora ostane bez svoje nezavisnosti, ali da Crna Gora prosto promijeni svoju sadržinu, da to više ne bude građanska država, nego jedan politički privjezak zvaničnog Beograda.
Ja bih da bude malo optimističnija u tom pogledu i želim da vjerujem da u Crnoj Gori ipak postoji vrlo snažna građanska svijest koja će raditi na tome da se to ne desi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sindikat zaposlenih radiotelevizije Crne Gore organizovao je jednosatni štrajk upozorenja koji je, kako su saopštili, prvi u istoriji javnog servisa. Naveli su da nakon više mjesečnih pregovora sa menadžmentom nije postignut dogovor o povećanju zarada, što sindikat traži u skladu sa preporukom Ministarstva financija. Iako je generalni direktor Boris Raonić kazao da je za tu namjenu izdvojio 1 milijun eura, pregovori prolaze kroz stalne opstrukcije i odugovlačenja, saopštili su iz sindikata. Doskorašnji direktor policije Crne Gore Zoran Brđanin je podnio Upravnom sudu tužbu zbog odluke vlade o prijevremenom prestanku njegovog mandata 30. marta. Ta odluka nema utemeljenje u zakonu i prijetnja je po operativnu nezavisnost i političku neutralnost policije, navodi se u obrazloženju tužbe. Ministar pravde Marko Kovač je ranije kazao da odluka vlade o smjeni Brđanina može biti upitna sa stanovišta procedure i da će vjerovatno završiti pred sudom. Još jedna protestna šetnja podrške Ukrajini održat će se danas u 18 sati na Cetinju. Ako poštuje civilizacijska dostignuća, demokratski svijet ne smije dozvoliti uništenje nezavisne i suverene države, te istrebljenje nacije koja više od godinu dana pokazuje da ne pristaje na okupaciju, poručili su organizatori skupa. Cetinje je jedini grad u kojem su zbog ruske vojne agresije na Ukrajinu više mjeseci svakodnevno održavane protestne šetnje, nakon čega se organizuju svakog 24. u mjesecu. Iz regiona, premijer Kosova Albin Kurti je čestitao novoizabranim gradonačelnicima u opštinama na sjeveru Kosova uz poruku da će ih vlada podržati i da će im pomoći. Juče su u 4 opštine sa srpskom većinom održani vanredni lokalni izbori, na kojima su najviše glasova osvojili Pokret samoopredjeljenje i Demokratska partija Kosova. Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu, bojkotovala je izbore na koje je izašlo oko 1.500 građana od preko 40.000 sa pravom glasa. Evropska unija razmatra mogućnost da sankcioniše ruski državni medij Russia Today Balkans, koji emituje program na srpskom jeziku, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. Evropska unija je ranije zatražila od Srbije da ograniči emitovanje ruskih državnih medija, međutim zvanični Beograd to nije uradio. Veliki broj država evakuisao je diplomate i građane iz glavnog grada Sudana, dok žestoke borbe i dalje bjesne u Kartumu između regularne vojske i moćnih paravojnih snaga. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je u borbama poginulo više od 400 ljudi, a da je na hiljade povrijeđeno. Nasilje je izbilo 15. aprila između vojske generala Abdela Fataha al-Burhana, vođe Sudana od puča 2021. godine, i njegovog pomoćnika koji mu je postao suparnik, generala Mohameda Hamdnea Dagloa, koji rukovodi paravojnom grupom Snage za brzu podršku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je kojim putem će krenuti Crna Gora nakon predsjedničkih izbora na kojima je Jakov Milatović iz pokreta Evropa Sad pobijedio predsjednika Mila Đukanovića. Sagovornici su predstavnici dvije nevladine organizacije iz Podgorice, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Zlatko Vujović iz Centra za monitoring i istraživanje. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora koji vodi Omer Karabeg.
Gospođo Uljarević, novi predsjednik Jakov Milatović razočarao je deo svojih birača koji su prosrpski orijentisani kada je izjavio da neće povući priznanje Kosova i da prihvata odluku Međunarodnog suda pravde da je u Srebrenici počinjen genocid. Da li se te izjave mogu shvatiti kao naznaka da on neće voditi prosrpsku politiku iako je na vlast došao uz pomoć Srpske pravoslavne crkve?
Još je rano suditi o tome u kojem pravcu će on voditi tu svoju politiku. Vi ste precizno ste zapravo naveli da je on rekao da priznaje odluku Haškog tribunala, ali je činjenica je da on sam nije dao svoje lično mišljenje o tome da li se u Srebrenici desio genocid ili ne, nego se prosto pozivao na određene pravne i druge autoritete uvažavajući njihovo mišljenje. Ja mislim da to predstavlja jednu vrstu otklona koju ne bi smio da ima predsjednik Crne Gore. Mi trebamo predsjednika koji će da ima jasan stav, svoj stav, ne samo ono što će biti citiranje bilo kojih dokumenata, i dok ne čujemo taj njegov jasan stav što se desilo u Srebrenici, ja mislim da i ovo treba uzimati kao jedan vid pokušaja plivanja u različitim vodama. Što se tiče Kosova, nije on tu mnogo ni mogao da razočara birače, jer mi vidimo da i Srbija ulazi u proces koji vodi priznanju Kosova. Mogao je možda neke tvrdolinijaše po društvenim mrežama da iziritira i isprovocira na reakciju. Ono što je također slijedilo u nekim od njegovih prvih izjava je bilo čvrsto zaklinjanje u inicijativu Otvoreni Balkan, a znamo kako se ona percipira, koju vrstu i političkog obrisa ima, i da se prema njoj određuju upravo političke strukture koje su bliske srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Ja bih rekla da u ovom trenutku on i dalje pokušava da zadovolji vrlo različito biračko tijelo, i možda je to određeno i blizinom parlamentarnih izbora, i možda ćemo mi zapravo vidjeti u kojem će se on jasno pravcu kretati nakon tih parlamentarnih izbora. Ali meni je lično zasmetalo što se on nikad nije ogradio i od tog načina na koji je proslavljena njegova pobjeda, jer ako želi da bude predsjednik svih građana i građanke Crne Gore i da zaista radi na nekim procesima prevazilaženja polarizacije, on od samog početka, ne časeći časa, mora krenuti u tom pravcu, a ne da taktizira sa tim što mu donosi ili odnosi određenu političku korist.
Gospodine Vujoviću, kako vi tumačite ove dve izjave Milatovićeve, jedna o Kosovu, druga o Srebrenici? Zanimljivo je da je Beograd manje više očutao, ali Milorad Dodik je žestoko napao Milatovića zbog izjave o Srebrenici.
Kada govorimo o izjavi o Srebrenici, mislim da je gospodin Milatović propustio šansu da veoma jasno se odredi prema genocidu koji je počinjen u ovom gradu. On je pokušao da na neki način se zakloni iza onoga kako je sud u Hagu kvalifikovao taj zločin, i sa druge strane, navodeći neke druge zločine koji nisu proglašeni genocidom, pokušao je da relativizuje taj genocid u pokušaju da se dodvori i onima drugima. Kada se javno odredite da poštujete odluku suda u Hagu, a ne ulazite u samu kvalifikaciju tog zločina kao genocida, onda vi na neki način šaljete poruku da ste primorani, da on kao predsjednik Crne Gore mora da poštuje na međunarodne odluke, posebno kada je riječ o sudskim tijelima, i na taj način pokušava da opere se politički. Mislim da je to loše. Ja lično vjerujem da je riječ o jednoj sinhronizaciji u ukupnoj politici ponašanja gospodina Milatovića sa zvaničnim Beogradom, bez obzira što ćemo imati takvih taktičkih poteza, kao što je recimo nesukobljavanje sa međunarodnom zajednicom oko kvalifikacije genocida u Srebrenici i isto tako oko nepovlačenja priznanja u Kosovu. Potpuno je apsurdno da sad neko povuče priznanje u Kosovu u situaciji kad to više ni Demokratski front ne traži, svjestan kao i ostali akteri da je Srbija praktično ovim sporazumom posljednjim sa Kosovom priznala faktički, a kasnije će naravno priznati i formalno Kosovo, tako da bi to bilo političko samoubistvo. Ali vrijednostno gledano ja ne vidim apsolutno nikakvu razliku u potezima koje povlači Zvanični Beograd sa onim koji se očekuje ili se povlači gospodina Milatovića i parlamentarne većine u Crnoj Gori.
Ali gospodine Vujoviću, Jako Milatović je rekao da će njegova prva poseta biti Briselu, a ne Beogradu, iako je Srbija očekivala da će prvo posjetiti Beograd.
Koliko se ja sjećam, tako je bilo i slučaj sa gospodinom Zdravkom Krivokapićem, koji je bio premijer gospodinu Milatoviću. Njegova prva posjeta je bila Briselu, što ne znači da je on i njegova vlada vodili proevropsku politiku. To je slanje neke političke poruke koja jeste ohrabrujuća, ali nije suštinska, jer ne vidimo evo nijednog konkretnog poteza koji će voditi ka ubrzanju procesa evropske integracije.
Čuli smo dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, koji u cijelosti možete pronaći na našem internet sajtu.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pripadnici srpske zajednice su većinom bojkotovali vanredne lokalne izbore koji su juče održani u 4 opštine na sjeveru Kosova. Izlaznost je bila nešto veća od 3%, a prema preliminarnim rezultatima u 2 opštine je pobjedio pokret Samoopredjeljenje, a u ostale 2 je Demokratska partija Kosova. Zajednica opština sa srpskom većinom, koja je već 10 godina tačka sporenja Srbije i Kosova, mogla bi prema najavama Rusije da bude tema i u Njujorku, pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Prilog Nevene Bogdanović.
Zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu dogovorena je pod pokroviteljstvom Evropske unije, a sada njeno formiranje traži Rusija, saveznica Srbije u osporavanju kosovske nezavisnosti. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko poručio je da se Rusija, koja tokom aprila predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, zalaže za, kako je rekao, produktivnu diskusiju o suštini problema koji su zaista akutni za Srbe, uključujući formiranje zajednice srpskih opština. A jednomesečno predsedavanje Rusije u Savetu bezbednosti poklopilo se sa redovnom sednicom u Kosovu zakazanom za 27. april. Rusku inicijativu direktor nevladinog instituta za evropske poslove u Beogradu Najmle Obeširi tumači ovako.
Pa jasno je da Rusija tu želi da bude jedan remetilački faktor bilo kakvom dogovoru između Beograda i Prištine. Očigledno žele da pomute vodu u Evropskoj uniji i Sjedinjenim Državama, pokušava da u ovom delu Evrope, gdje očigledno još ima uporište, da se usprotivi bilo kakvom napretku koji bi se možda pripisao Zapadu kao uspeh.
Do izjave ruskog zvaničnika o zajednici opština sa srpskom većinom dolazi nakon što su Srbija i Kosovo u Ohridu postigli usmeni dogovor o normalizaciji odnosa, uz posredstvo Evropske unije i podršku SAD-a. Dogovor koji je opisan kao veliki korak ka postizanju konačnog sporazuma Srbije i Kosova podrazumeva i da obe strane ispune svoje ranije obaveze, uključujući formiranje zajednice opština sa srpskom većinom koja je dogovorena u Briselu pre 10 godina, 2013. Rusija nema aktivnu ulogu u dijalogu, ali kritikuje Evropsku uniju i SAD da su pristrasni, odnosno da zastupaju interese zvanične Prištine. Analitičar Najmle Obeširi smatra da Rusiji ne odgovara formiranje zajednice opštine sa srpskom većinom, jer se njeno formiranje predviđa u skladu sa zakonima i Ustavom Kosova.
Ako ne priznaju Kosovo, onda ne priznaju njihove zakone, ali možda može iskoristiti priliku da izvrše uticaj na političke lidere Srba na Kosovu i na vlast u Srbiji, da se nađe načina da ta zajednica ima nekakva izvršna ovlašćenja, zakonodavna ovlašćenja koje bi možda mogle da podrivaju državnost Kosova.
Zvaničnici Srbije su postavili formiranje zajednice kao preduslov za dalji napredak dijaloga sa Kosovom. Ali dok Beograd insistira na zajednici od 10 opština sa širokim ovlašćenjima, vlasti Kosova smatraju da bi ona bila štetna za funkcionalnost države. Za Prištinu je sporno pitanje nadležnosti, odnosno da li će zajednica imati izvršna ovlašćenja ili ne. Kosovo je nakon pritiska međunarodne zajednice u martu ove godine prihvatilo da srpskoj zajednici pruži, kako je rečeno, određeni nivo samomenadžiranja. Najavljeno je da će uskoro biti predstavljen prvi nacrt statuta zajednice, ali detalji do danas nisu poznati. Prema rečima Naima Lea Beširi, iniciranjem priče o Kosovu i zajednici opština sa srpskom većinom u Savetu bezbednosti, Rusija bi pokušala i da stavi do znanja da se i dalje pita za međunarodne odnose u svetu.
Međutim, imajući u vidu da od februara prošle godine, kada Rusija vodi invaziju nad Ukrajinom, teško da bi mogao da dobije bilo kakve simpatije od stalnih članica Saveta bezbednosti ili od privremenih članica. Drugim rečima, Rusija nema mnogo kredibiliteta za iniciranje bilo kakvog razgovora i diskusije unutar UN-a.
Sa zapada su se od početka ruske invazije na Ukrajinu mogli čuti pozivi za isključivanje Rusije iz Saveta bezbednosti. Međutim, to telo do sada nije preduzelo preventivne niti prinudne mere protiv Rusije. A Generalna skupština Ujedinjenih nacija, koju čine 193 države članice, do sada je izglasala više rezolucija kojima osuđuje rusku agresiju. Među državama koje su podržale rezolucije bila je i Srbija. Ipak Srbija odbija da uvede sankcije Kremlju zbog invazije na Ukrajinu, a podrška Moskve po pitanju Kosova jedan je od glavnih razloga za takvu odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U spomen području Jasenovac je obilježena 78. godišnjica proboja preostalih logoraša iz ustaškog konclogora Jasenovac. Na komemoraciji koja je održana bez govora političara učestvovao je hrvatski državni vrh i predstavnici svih naroda žrtava. Uoči komemoracije i hrvatska vlada drastično povećala kaznu za ustaški pozdrav, a napravljeno je još nekoliko konkretnih pomaka u kažnjavanju i osudi ustaštva. Vrijeme će pokazati je li riječ o prigodnim potezima ili korjenitom pomaku u odnosu prema ustaštvu, kažu sagovornici Enisa Zebića.
Da li slučajno Sabor je dan prije komemoracije izglasao drastično povećanje kazni za izvikivanje ustaškog pozdrava ili korištenje ustaške ikonografije na 700 do čak 4000 eura? Bivši nogometaš Đo Šimonić, koji je kažnjen sa 2000 eura kada je pred 10 godina poveo skandiranje ustaškog pozdrava nakon utakmice Hrvatske-Island u Zagrebu, maknut je s mjesta selektora Mlade Hrvatske nogometne reprezentacije. U Čakovcu je 19. travnja postavljeno novih 28 kamenova spoticanja u znak sjećanja na međimurske židove odvedene u Auschwitz, a u Zagrebu je 19. travnja postavljeno još 19 kamena sjećanja na Hrvate žrtve ustaškog režima. Za naš program govori povjesničar i prvi predsjednik Žirovske vjerske zajednice Bet Israel Ivo Goldstein.
Moram priznati da ovoj vladi po mnogim pitanjima ne vjerujem, pa ni u ovoj situaciji mislim da joj ne treba previše vjerovati, ali živi bili pa vidjeli.
On dodaje da se posljednje godina proces potrebne deustašizacije sveo na zabranu i sankcioniranje ustaškog pozdrava i zabrana i sankcioniranja nekih drugih javnih manifestacija ustašonostalgije i ustašofilije, što je dobro, ali ne i dovoljno.
Jer ove javne manifestacije povijesnog revizionizma i neustaštva su samo vrh ledenog brijega. Potrebno je puno više toga napraviti, zato što ovo o čemu svjedočimo, a to jest bolest, je bolest koja traje 30 i više godina.
On podsjeća da je tada u svim postjugoslavenskim državama započela radikalna transformacija antifašističke kulture sjećanja iz vremena jugoslavenskog socijalizma, koja imala svojih slabosti, prešućivanja i nedostataka, ali je znala na pravi način odgovoriti na ključno pitanje. Tko je u Drugom svjetskom ratu bio na pravoj strani, naime partizani, a tko na krivoj? Ustaše, četnici i svi drugi kolaboracionisti. Sada više ne znam odgovor na to ključno pitanje, kaže.
On se ne daje ili se daje na posve krivi način, dakle da su te kolaboracionističke snage u ovoj ili onoj varijanti bile i jesu ta prava strana, ili se radi neki ideološki mišmaš, dakle neka mješavina, pa svi su zapravo isti, pa tu treba doći do pomirenja. I takve sve ideje koje zamučuju pravu sliku stvari iz Drugog svjetskog rata, ali ne samo to.
Naime, on upozorava da iz tih krivo postavljenih osnovnih činjenica u Drugom svjetskom ratu proizlazi niz ideoloških, političkih i društvenih komplikacija kojima danas itekako svjedočimo.
Posljedice povijesnog revizionizma, ne samo dakle u Hrvatskoj, nego i u susjednim državama, su velike u onoj mjeri u kojoj te države ni sada, više od četvrt stoljeća nakon završetka ratova, nisu izašle na pravi put što se tiče niti kulture sjećanja, niti onoga što uključuje kultura sjećanja, to je jedan razuman civiliziran odnos prema susjedima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Od rata u Bosni i Hercegovini je prošlo skoro tri decenije, ali mine i dalje uzimaju živote. Posljednja žrtva je 48-godišnji muškarac iz Tešnja na sjeveru BiH, koji je poginuo od mine tokom marta na području Doboja. Istovremeno, država probija rokove na koje se obavezala da bude očišćena od mina, a donatori se okreću drugim ratnim zonama. Detaljnije Goran Katić.
Donatori u oblasti deminiranja se sve više okreću drugim ratnim žarištima kao što je Ukrajina, tako da Bosna i Hercegovina vjerovatno neće moći da ispoštuje zadati rok, koji traje do 2027. godine, da ukloni sve mine zaostale iz rata. Ovo je za Radio Slobodna Evropa rekao Saša Obradović, direktor Državnog centra za uklanjanje mina. Prema njemu, 2030. godina je realna, ali samo ukoliko se uključe svi akteri koji bi trebalo da potpomognu deminiranje u BiH. Površina za koju se sumnja da je pod minama u BiH iznosi 860 kvadratnih kilometara, što je 1,69% od ukupne površine zemlje. Prema procjeni minski sumnjivih područja u BiH iz 2020. koju je finansirala Evropska unija, potvrđeno je da je u BiH ostalo još oko 180.000 mina. Od završetka rata do danas, od mina i zaostale kasetne municije u BiH su smrtno stradale 624 osobe, od čega 53 deminera. Ipak broj poginulih od mina u BiH se konstantno smanjuje, a od 2009. do danas bilo je ukupno 58 žrtava. Najveći problemi za deminere u BiH su manjak resursa, kaže Saša Obradović, kao i ljudstvo, jer je u prethodnom periodu mnogo deminera otišlo u penziju.
Mijenja se kompletan kadar, nedostatak ljudstva, mnogi ljudi neće više da budu ni demineri, veoma je slabo plaćen taj posao deminera. Treba riješiti i zakon o deminiranju koji je star preko 25 godina.
U BiH državni i entitetski budžeti finansiraju deminiranje koje vrše oružane snage i civilne zaštite, dok ostalo finansiraju donatori. Ove godine, računajući budžetska i donatorska sredstva, BiH ima na raspolaganju oko 15,4 miliona evra za deminiranje. A Obradović ističe da im dodatni problem predstavlja što u budžetima nisu izdvojena dodatna sredstva za akcije protiv mina. Koliko je složen proces deminiranja u BiH ilustruje primjer aerodroma Željave na granici sa Hrvatskom na krajnjem sjeverozapadu BiH. Ovaj podzemni aerodrom i bivša baza Jugoslovenske narodne armije nije u funkciji od 1992. godine. Potencijalno minirana površina oko Željave iznosi 2 miliona kvadratnih metara, a tu su minska polja postavljale JNA, Vojska Republike Srpske, Armija BiH i Hrvatsko vijeće odbrane. Deminiranje je počelo 14. marta, a plan je da se sve završi do druge polovine 2024. godine. Aladin Bajraktarević, šef regionalne kancelarije BiH Centra za uklanjanje mina, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je potrebno da im se jave svi koji imaju neke informacije o minama na tom prostoru.
Imamo minske zapisnike koji su unijeti u sistem, odnosno u bazu podataka, međutim imamo minske zapisnike koji nisu i koji se nalaze negdje u nekim privatnim arhivima bivših boraca svih strana. Ukoliko oni lokaliziraju minsko polje, odnosno tačno nam kažu gdje su i na koji način su postavili mine, bit će jeftiniji proces.
Na sastanku zemalja potpisnica konvencije o zabrani upotrebe protiv pješadijskih mina u novembru 2021. godine, BiH se obavezala da će biti očišćena od mina do marta 2027. godine. BiH je do sada probila dva roka za evidentiranje i uklanjanje svih mina, 2009. i 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Da li bi uvođenje poreza na pse moglo da riješi problem hiljada tih napuštenih životinja na ulicama? Pitanje je koje se nedavno otvorilo nakon predloga Nacionalne kinološke organizacije u Srbiji. Kako navode pojedini ljubitelji životinja, u toj zemlji je riječ o problemu koji traje duže od 150 godina. Zoran Glavonjić.
Viola Landara, Mirko, Bine, Vili, Foxi, Zira, Brownie i Tiberije neki su od pasa koje su napustili vlasnici, nakon čega su kao takozvane lutalice završili u prihvatilištu Riska na levoj obali Dunava u Beogradu.
Ljudi se stalno čude oko jedne stvari. Sad će psi na ulici, znate. Pa nisu oni došli sa Marsa. Oni su iz naše komšiluka, od naših rođaka, poznanika, kumova, drugova. Neko ih izbacuje. Pa čak ja znam neke ljude koji su napustili psa.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Ćalić iz azila Riska u Kotežu. Tu svakog dana boravi 250 pasa čije poreklo se ne zna, jer ih nekadašnji vlasnici nisu registrovali i obeležili, koji su nađeni u gradu, predati azilu ili krišom doneti pred kapiju i ostavljeni. Od ukupne populacije u prihvatilištu samo dva psa su imala identifikaciju. Zvaničnih podataka o broju napuštenih pasa u Srbiji nema, dok organizacija za zaštitu životinja Fenix procenjuje da ih na ulicama Beograda ima oko 10.000.
Ne može niko da vam kaže tačno, zato što se to ne radi, ne broji se, ne postoje statistike.
Kaže Milica Ranković iz udruženja Fenix. Kao mogući model za rešavanje ovog problema, generalni sekretar Kinološkog saveza Srbije Mahmud Al-Dagistani izneo je predlog da se uvede porez na vlasničke pse. To bi, kako je rekao za naš program, podrazumevalo da legalni držaoci plaćaju jednokratnu godišnju taksu u iznosu od 8,5 do 17 evra.
Mi smo hteli da damo naš doprinos, da mi te pare koje država uzima, da napravi azile za pse. Dajte ljudi da ti psi budu ovako zbrinuti u azilima. Ima ko da ih hrani. Svako od nas kad bi dao nešto, mi ne bi imali više pasa lutalica.
Takozvani vlasnički psi su oni koji su prijavljeni i registrovani kod nadležnih službi. Tri takva, Blica, Bosa i Bača, ima Beograđanin Nikola Lalić, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da taksa samo donekle ima smisla.
Ali da je potpuno rešenje problema, miljama je daleko od toga. Rešenje problema se definiše tako što prosto neko ko preuzme na sebe da bude vlasnik psa, neophodan je da obuče neku odgovornost. Treba da postoji zakonska regulativa koja će ih sprečiti da olako uzimaju pse i da se olako njih otarasi.
Njegova sugrađanka Verica Anastasijević, vlasnica mešanke Reje, izričito je protiv poreza.
Jer mislim dosta ljudi neće hteti da plaća taj porez. Neće moći u stvari, mislim da će dosta ljudi tada krenuti da ono svoje kućiće ovde ih puštaju napolje. Dosta kuca će se naći napušteno praktično.
Prema registru Republičke uprave za veterinu u Srbiji postoji 131 prihvatilište za pse i druge kućne ljubimce. Milan Ćalić iz azila Riska smatra da bi uvođenjem poreza bili kažnjeni odgovorni vlasnici.
Azili nisu rešenje problema napuštenih pasa. Oni su samo jedan deo rešenja, jedan mali deo. Mi se bavimo, azili se bavimo samo posledicama. Znači, obavezno obeležiti sve pse. Mi kad budemo obeležili sve pse, ljudi će morati biti odgovorni. Od obrazovanja pa do stvarno nekih kazni koje moraju sprovode.
Gradsko javno komunalno preduzeće Veterina Beograd u glavnom gradu ima 6 prihvatilišta sa 3800 mesta u kojima zbrinjava napuštene životinje. Budimir Grubić, direktor Veterine Beograd, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u pola decenije udomljeno 4500 pasa.
U najširem centru grada Beograda vi više ne možete videti gotovo ni jednog psa koji je nezbrinut, sem pasa koji su zapravo znamenitost grada. Naravno imamo Knez Mihajlovo, imamo...
Procena Kinološkog saveza je da u Srbiji ima 400.000 upisanih vlasnika pasa. Na osnovu pravilnika Srpskog ministarstva poljoprivrede obavezni su obeležavanje i registracija pasa, na osnovu čega dobijaju lični dokument i uvode se u državni registar. Obeležavanje se vrši ubacivanjem mikročipa u vrat psa sa podacima o njegovom imenu, polu, rasi i boji dlake. Milica Ranković iz organizacije Fenix kaže da je u toku izrada nacionalne strategije za upravljanje populacijom pasa, ali da nema naznaka kada bi mogla da bude završena.
Naš stav je da je ključ rešenja problema napuštenih životinja odgovorno vlasništvo i da u tom smislu ono mora da se ojača i pojača stimulacijom, uvođenjem određenih mera, a neodgovorno vlasništvo da se destimuliše kaznama.
Centralna baza Republičke uprave veterine beleži skoro 2 miliona registrovanih pasa u Srbiji. Prema Srpskom zakonu o dobrobiti životinja, zabranjeno je napustiti i odbaciti životinju čiji opstanak zavisi od čoveka. Propisano je da su vlasnici dužni da psima obezbede adekvatan smeštaj i negu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to je sve u pregledu aktuelnosti za ponedjeljak 24. april, poštovani slušaoci. Hvala što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević.